Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Og der fikk vi tommel opp fra lydteknikken på siden her.
Og vi kan by det!
Vi ser alltid litt sånn, med store, store spørsmålstegn bort på Magnus som sitter her, sånn, en, to, tre. Hei!
Hei, og velkommen til en ny, litt slitsom episode av Femihelse, tydeligvis. Beklager til dere som hører på dette tidlig mandag morgen.
Jeg har ikke tenkt å snakke like mye under hele.
Nei.
Men bare litt nå I starten, fordi vi skal jo snakke om på mange måter et gledens tema, eller et veldig spennende tema, og et allsidig tema. Som vi får mange spørsmål innenfor, nesten hver uke på en eller annen måte. For I dag, som dere åpenbart har sett I episodebeskrivelsen, så skal vi jo snakke om det å bli gravid. Og hva som skjer egentlig liksom, I både, kanskje ikke så mye under selve unnfangelsen, men I hvert fall liksom, etter at du finner ut at du har blitt gravid.
Mm.
Og jeg skjønner jo at man nysgjerrig, rett og slett, fordi akkurat liksom, det jo en del... både usikkerhet, men også liksom nysgjerrighet da, de første ukene etter at du kanskje har fått en positiv graviditetstest, hvor I hvert fall hvis du ikke har opplevd det før, så liksom, hva det som skjer nå egentlig? Hva skal jeg gjøre? Hva skjer med kroppen min? Og den der lille kreken inn I magen, og ja, mange, mange spørsmål. Så vi heldigvis så heldige at vi har med oss Elisabeth Kjølholt I studio. Velkommen tilbake til oss, Elisabeth.
Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert tilbake.
Det veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Og du jo ekspert på dette her, på mange måter. Du jo fastlege.
Mm-hmm.
Ja, og møter jo veldig mange kvinner, nygravide kvinner, antar
jeg. Det gjør jeg, absolutt.
Og nyfødter. Du møter jo
nyfoting
nyfoting, ja, unnskyld, lærer mens jeg går her Sigrun. Du følger jo da ofte opp liksom, kvinner hele veien der
det jo det, jeg føler meg så privilegiert at jeg får lov til å gjøre da helt fra den første positive graviditetstesten til dette barnet her så det fantastisk spennende.
Hvor tidlig tar for kvinner kontakt med deg?
Åh, det varierer altså, ganske stor variasjon I forhold til tidspunkt der altså, men de aller fleste kommer I det de har fått en positiv graviditetstest. Og så det de som kommer også ut I uke 20 og tenkte, oi, skulle jeg vært her før på en måte? Jeg føler meg fin og alt er greit. Men min erfaring I hvert fall at de fleste ganske belest og vet at man skal ta kontakt med fastlegen når du også har en positiv graviditetstest.
Og da får man komme med en gang?
Ja, det jo det vi prøver å få til. Da. Men nå det jo blitt faktisk en del av de nasjonale retningslinjene som helsedirektoratet har I forhold til svangerskapsoppfølging, at man skal kunne få time hos fastlegen sin en uke etter at man har forsøkt å bestille. Og også da en oppfordring om at man skal ta kontakt med fastlegen med det samme man har funnet ut at man gravid.
Ikke sant? Mm. Og det jo veldig fint. Og jeg tenker sånn, veldig. I hvert fall hvis det første gangen man eller skal gjennom dette her, så det jo ja, fint å vite hva man skal gjøre. For man sitter jo der Absolutt. Kanskje litt med den positive graviditetstesten og sånn, ok, hvem skal jeg fortelle dette til? Hva skal jeg gjøre da? Hvem har ansvar for dette her?
Det dukker altså opp så utrolig mange spørsmål, og de fleste tenker jo også I det den testen måtte slår ut og positiv, at boom, nå endres alt, og det endres nå. Og så trenger man kanskje litt tid til å forstå at det et 9 måneders langt svangerskap som ligger foran, og du har masse tid til å finne ut av ting og få svar på de spørsmålene du har, men nettopp derfor det jo så fint at man da faktisk kan få snakke med en fagperson også tidlig, og kanskje få noen litt beroligende ord eller tid.
Mm. Ja, det veldig, veldig fint. Skal vi prøve å gå litt tilbake. Fordi før man har tatt denne testen, så har man kanskje noen, herregud, hva heter det? Antagelser?
Ja, hunches.
Hunches. Ja. På at noe kan ligge litt I gjerdet.
Noe alvorlig galt.
Ja, noe alvorlig galt.
Ja, noe ikke som det skal være.
Hva de vanligste liksom, graviditetssymptomene?
Det aller vanligste, altså man kjenner stort sett bittelite grann fra uke 5, da man som regel en uke etter forventet menstruasjon. Og det kan jo være at man litt sånn øm I puppene, man kan få litt endring av utfloden, man kan få litt sånn rare ryggsmerter, litt mensenlignende murringer. Det vel kanskje det hyppigste. Og så dunker det jo I vei etter det. Ja,
derfor går det oppover, gitt. Men det som så teit med graviditetssymptomer jo at det de samme symptomene som PMS ofte gir. Så du, for de som går og håper på å bli gravid, så kjenner liksom, oi, nå puppene varme og store her, og nå kjenner jeg den murringen. Nå skjer det. Og så bare, nei, det var PMS-en. Men jeg har jo aldri vært gravid, men jeg har jo da også veninner som likevel sier at I hvert fall med nummer to, så gjenkjenner de det fra nummer en, og skjønner det veldig fort. At det ikke som PMS, selv om symptomene kan være like, at det liksom et eller annet som sier deg at nei, dette annerledes.
Det litt annerledes, og det har man jo erfaringen, og man kjenner jo de nyansene på de signalene kroppen gir, Også bedre da, så det jo fordelen vi har gjort tidligere. Selv om hvert enkelt svangerskap kan være forskjellig. Noen har jo ikke noen særlige symptomer I det hele tatt.
Ja, for hvorfor det sånn? Har det noe med hormonnivåer å gjøre, eller det bare litt sånn tilfeldig?
Det har selvfølgelig med hormonene å gjøre, og da det jo mye HCG som dette graviditetshormonet som stiger som virkelig skjors tvers I løpet av det første trimestret, og toppes gjerne sånn rundt uke 8. Og da har man jo sett at mange av de graviditetssymptomene henger sammen med denne voldsomme stigningen av HCG før det på en måte roer seg litt og når med sånn type fast platå fra uke 20. Så det litt genetikk I dette her, men det jo et hormonras, så det klart det påvirker en, også både fysisk og psykisk.
Hvilken funksjon har egentlig HCG?
HCG har en fantastisk funksjon, det jo den som gjør at man faktisk kan bli gravid. Og HCG noe som produseres fra embryo, altså dette, når disse eggcellene har delt seg nok til at de går over det vi kaller for et embryo, så vil embryo ta litt over av det HCG-produksjonen, og så det morkaken etter det, sånn cirka fra uke 11. Og HCG virker på det gule legemet i eggstokkene, som gjør at man faktisk ikke får denne menstruasjonsblødningen, den henfallsblødningen som man vanligvis ville fått etter en eggløsning, sånn at egget faktisk kan få lov til å feste seg.
Så HCG holder på graviditeten da?
Ja.
Sammen med progesteron.
Det
jo progesteron I hovedsaket som den som holder, da. Men det jo HCG som på en måte gassen for at progesteronet fallet ikke kommer.
Det så sant. Kompliserte greier med hormoner. Det veldig spennende. Ja, veldig.
Men, ok, du sa liksom at det vanlig å kjenne på symptomer fra uke 5. Og det jo da en uke etter at man hatt menstruasjon. Men hvis man går rundt med et ønske om å bli gravid, så har man jo kanskje lyst til å teste litt før det. Hvor tidlig kan man teste?
Det det I blodprøve 6-8 dager etter forventet menstruasjon. Så man kan ta serumprøve, og man sier også en uke etter forventet mens med urinprøve da.
Ja. For grunn av noen av disse graviditetstestene man kan kjøpe på apoteket, så kan man jo ta det, 6 dager før menstruasjon. Så det jo da kanskje litt forskjellig.
Det litt forskjellig.
Ja, ikke sant? Men alle sikreste tegn uansett på at man gravid, vel kanskje at mensen ikke kommer.
Ja.
Eller at du får en baby.
Eller at man eventuelt får en baby.
For vi har laget en episode om uteblivende mens. Det kan være andre årsaker.
Ja, det sant. Bare kaster man går ut der sånn, det kommer sikkert. ja, og så det jo litt det der, hvis man tar en test, enten det tidlig eller ikke, så kan den jo vise litt sånn uklart noen ganger, I hvert fall hvis det en av disse som ikke
digitale. Tenker du at det svagt,
eller? At det et svagt strek. Ja, ja. Altså, den da positiv selv om den svak?
Positiv positiv.
Ok.
Selv om den selv om den svak.
Så det kan man stole på?
Ja, hvis du har kjøpt tester som på norske apoteker, så de til å stole på, ja.
Mm. Så bra. Det jo
veldig fint. Og like trygge som de vi har på legekontoret.
Ikke sant? For det tenker jeg også at mange lurer på. Mm. Føler at de må liksom til legen for å sjekke om de gravide.
Det jo de som kommer med sekken full av positive graviditetstester og likevel vil at vi skal teste. Da gjør vi selvfølgelig det.
En milepæl sikkert en del har gledet seg til, og det liksom få teste hos legen.
Ja, ja, ja. Det jo et kjempestort øyeblikk, virkelig.
Ja. Ok, så man hjemme, man tar en test, eller går til legen fordi man litt usikker på om man gravid eller ikke, men de aller fleste tipper jeg jo at allerede har tatt en test hjemme.
Mm.
Og hva er veien videre da? Sånn rent offentlig rute? Som vi nevnte, sånn, man skal da, eller bør da, kan da ta kontakt med fastlegen sin.
Mm.
Og så bestiller man en time. Hva skjer på den timen?
Det altså nok en gang, hvis vi skal forholde til det jeg nevnte, det som de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorg, som ble revidert da sist i 2018, at man har utgangspunkt 8 kontroller, hvor en av de kontrollene den ene offentlige ultralyden som man får rundt uke 18. Så de fleste tar jo kontakt da i det de finner ut at de gravide har hatt en positiv test. Så man anbefaler gjerne at man har første kontrollen da mellom uke 8 og 12. Men de fleste kommer da faktisk litt tidligere, og det vi jo glad for. Så det handler om utgangspunktet da, og hvorfor vi synes det så positivt å få disse kvinnene inn litt tidligere, at man får kartlagt litt mer hvordan behovet for oppfølging, hvordan det med den mentale helsen, hvordan det med den fysiske helsen, det noen tiltak man bør sette inn litt tidligere, for vi kommer jo med hver vår bagasje og bakgrunn og historikk, og det å tidlig få et bilde av hvordan man best mulig måte kan støtte denne kvinnen gjennom svangerskap og gi god hjelp, jo bedre blir jo veien videre også. Så det bare å komme.
Mm.
Mm. Så ja. Det blir jo på en måte da den aller første kontrollen da.
Ja.
Mm. Og da skrives man litt sånn inn i systemet?
Da, bokstavlig talt, skrives man inn i systemet. Det er ingenting som digitalt, så da får man et godt gammeldags helsekort. Også som man fyller ut med personale, og da om det noen sykdommer man skal følge litt ekstra på, med på. Og så det jo en del blodprøver som skal tas. Det gjerne da mellom uke 12 og 16. Med det som heter infeksjonsserologi og blodtype, og man ser på jern, og så begynner man å måle regelmessig da, hvordan urinprøver blodtrykk, hvordan går det i forhold til jobben, og så kan man på en måte undersøke litt mer etter hvert som svangerskapet da utvikler seg. Også, men har du et helt ukomplisert svangerskap, så da, og du har fått sikret disse blodprøvene, så faktisk neste stopp den ene offentlige ultralyden, som gjerne rundt uke 18. Så det pleier man også å søke om da, på den første graviditetskontrollen.
Ja, så da, når man da hos fastlegen, så legger du en søknad om den første ultralyden?
Ja.
Ja. Og så, neste gang man da ser det offentlige, på fødestua?
Nei, for da det denne... Nei, det var litt brutalt.
Lykke til.
Ja, ikke sant. Bonvo, ja. Nei, det er 8 kontroller til sammen. Så neste stopp blir da denne ene offentlige ultralyden rundt uke 18. Og så det fra uke 24. At man følges med månedlige kontroller, nok en gang hvis alt helt normalt. Frem til uke 36, da det hver 14. dag, frem til termindato som satt rundt uke 40.
Så man skal gå mye til legen?
Går du lengre enn det, så blir du overtidskontroll på sykehuset.
Ikke sant?
Mm.
Og hva gjør man på de andre kontrollene da?
Det blir jo mye repetisjon av det man har fått av informasjon til å begynne med. Og da det jo dette blodtrykket, da, det jo veldig viktig å følge med på. Gjerne husk å ta med morgenurin til hver kontroll, det glemmer de aller fleste, men det går fint. Og så det jo etter hvert at man kan lytte med det som heter utvendig doppler, altså at man kan lytte til barnets hjerteslag og se at det innenfor normalen, og så måler man hvordan magen vokser, og så hører man selvfølgelig hvordan det går i forhold til jobb, om det noen utfordringer, om man kan stå i arbeid, eller om man trenger noe ekstra hjelp, og i forhold til medisiner, om det noen oppfølging der. Så det er nok å snakke om, altså.
Ja, det tviler jeg ikke på. Mm. Da, ja, hvis man skal fylle, man har jo åtte timer, så det er jo sikkert mye man lurer på også underveis. Men når man da, så skal man ta med morgenurin på den første, aller første kontrollen også?
Gjerne det, ja. Ja. Men da kommer de stort sett med den sekken med alle de positive graviditetstestene. Ja,
disse graviditetstestene, funker de best på morgenurin?
Det er best det. Da er det mest konsentrert, så det er det beste. Ja. Ja. Men det er ikke noe... Altså,
det kan
gravid,
funke.
Så, ja. Og det er en uke over, så er det stort sett ikke noe tvil, altså.
Mm. Ok, fordi det vi også gjerne, som jeg har tenkt litt på, at det som jeg vil snakke om i denne episoden, er jo også det med når man da har finner ut at man er gravid, og det å snakke med hvordan burde man fortelle det på for eksempel arbeidsplassen? Mm. Og du som møter så mange kvinner får sikkert litt tilbakemeldinger på det. Har du noen tanker rundt det?
Det er, ja, absolutt. Du har rett i det. Det er et vanlig spørsmål. Når synes du at jeg bør si det? Og så er det jo denne 12-ukers grensen, og da er det jo som henger på en måte litt igjen som en sånn headline at etter uke 12 så er det trygt å fortelle det. Og det har jo noe med risikoen for spontanabort å gjøre, at da er den nede på 5% mot et par uker tidligere hvor den er opp i 20. Så det er klart etter hvert som organene blir etablert og modnes, så faller jo risikoen. Og ved uke 12 så er det på en måte de fleste puslespillbitene lagt, og det er mer modning som står igjen, og da er det jo mange som føler det tryggere å si det da. Men mitt litt sånn generelle råd er at man skal si det til de man ville ha fortalt det til hvis det ikke går veien også. Og egentlig generelt at det for spontanabort er jo dessverre ikke noe som er unormalt. At det kanskje ikke er så dumt at man er litt mer åpen. Nå synes jeg man må jo få lov til å glede seg. Man vet jo det man vet, og det er at det er en positiv test. Så det å få lov til å nyte det og ikke gå liksom... Vente til man er i andre trimester. Det slår jeg et slag for da.
Mm. Jeg har jo vært oppe i en vortex av fødseler i min venninnegjeng, og der har det vært veldig forskjellig. Noen har valgt seg ut noen som de har fortalt det til. Andre har nærmest tatt bilder av positiv test og sendt det ut, ikke sant? Og så er det andre som du bare, oi, du er gravid? Ja, nei, det stemmer. Altså, som ikke liksom har delt i det helt tatt. Og det er jo veldig forskjellig. Jeg tror en kollega av meg sa det så fint, hun bare, for meg var det veldig naturlig å dele, men jeg kan også skjønne at for noen blir det liksom veldig sånn privat. Da.
Ja.
Overraskende privat. Og at man kanskje er litt sånn... for jeg ser for meg, hvis jeg blir gravid, at jeg kommer til å ville dele det, fordi jeg ikke greier å la være å ikke dele det. Men samtidig så kan jeg også kjenne inni meg, det er en sånn liten sånn switch som også kan komme på at det plutselig blir veldig privat, og at jeg ikke orker å dele det, eller
nei, ikke
sant, gidder å prate om det.
Og
der tror jeg det er... Jeg har snakket med en kompis av meg som... Han fortalte på 17. mai, så holdt han en veldig fin tale, hvor han sa, gutta, nå må vi bygge minner, fordi at nå er det siste 17. mai med dere, og vi bare, fy faen, skal du dø? Og det var helt sånn, det var helt stille i rommet, og alle bare sto og så på han, og bare, hva er det som skjer nå? Nei, dama er gravid, altså ikke dama, han sa navnet på dama, men jeg anonymiserer det her. Og alle bare, takk Gud!
Uffa meg.
Ja, det var ikke bra. Men han har tatt den til seg. Han skjønte at det var feil måte å dele en glad nyhet på. Men det han også sa var at han hadde opplevd da sin på en måte første sånn graviditet fra siden.
Mm.
Og han opplevde at det å holde det hemmelig hadde vært så utrolig slitsomt. Mm. Fordi det ble så mye lureri og spekulasjoner og switching av vinglass. Og han også sa den der at folk spør rett ut.
Mm.
Og det synes jeg er superprovoserende.
Mm.
Og jeg har tenkt sånn, altså, noen har jo spurt meg før, er det noe på gang, liksom?
Mm.
Så jeg er sånn, nei, du, tusen takk, det er det ikke. Men hvis jeg hadde vært gravid, og jeg hadde fått det spørsmålet, jeg tror jeg hadde blitt så sur. Fordi man forteller det jo når man er klart å fortelle det. Så jeg tenker at den er liksom trikket, for jeg er egentlig veldig pro det der, drit i den 12-ukersregelen, fordi jo mer vi kan snakke om at det også går galt med folk, eller galt, og at det ender i spontanabort noen ganger, jo mindre tabu blir det rundt det.
Mm.
Og at man tar med folk på den reisen kan være fint. Men samtidig så kjenner jeg veldig på den der gravingen, og At folk sitter og følger sånn med på hva drikker hun nå, hva drikker hun ikke, er utrolig ubehagelig da.
Ja, ja. Og så tenker jeg, det jo forskjell mellom, det, jeg sa, det jo ikke en oppfordring til å ta et sånt større sosialt ansvar, at man skal på en måte stå på Karl Johan og rope det ut, men det å kanskje dele det med de man er nær da.
Ja, som du sa, ikke sant?
Kanskje
du som hadde
garden,
fått beskjed.
Som du ville snakket med uansett, at det er kanskje litt, kan være litt godt og litt fint, men det er jo ganske gjenkjennbart det du forteller om der, og det vil jo bare fortsette gjennom hele svangerskapet, altså at det kan være ganske invaderende, og så er man jo fryktelig sårbar da, og er jo ofte ganske redd for at det ikke skal gå veien, og det er jo på en måte bakteppet forut for den graviditeten er jo også så utrolig forskjellig. Noen har jo prøvd i en evighet der prøverør og er livredd, mens andre sa det bare pang og tror nesten ikke det er sant og gleder seg, men er også dritredd, for det skulle jo egentlig ikke skje før om et halvt år. Så man vet ikke hva som rører seg bak.
Nei, og det er jo mye vi i vår, hva skal jeg si, sosiale mediersfære, så følger vi jo via Femiel så veldig mye ulike damer mest, da. Og vi ser mye prat om både mammapoliti og om gravid invadering av space, og de vonde tingene som er at man ikke vet helt hvilken reise folk har hatt, da. Så jeg prøver å la være selv, men det jeg synes, som når jeg møter noen som er åpent gravid, da, hvis man kan si det sånn, offentlig gravid, så tenker jeg, mitt første spørsmål er liksom alltid sånn, hvordan er formen? Og så vet jeg liksom, blir man drittlei av å svare på det, eller er det fint? Fordi jeg tenker at det må jo være, altså det blir jo mye prat, kan jeg tenke meg, når man er gravid, om graviditet. Men samtidig så er det jo det som tar opp ganske mye av hjernekapasiteten, og så vil jeg tro at man tenker mye på det, at det er en stor del da, og at det kanskje, altså jeg prøver å liksom ikke invadere, men samtidig bry meg.
Ja, kan du ikke spørre, er det greit at jeg spør? Er du drittlei å snakke med det? Er det greit liksom, eller vil du helst snakke om
fotball? Hvordan er fotballformen egentlig? Ja.
Har du kampen i siste?
Du spiller fotball.
Men jeg tenkte, det kan man kanskje bare greit å spørre da. Har du lyst til å snakke om det?
Ja, og så plukker jeg jo relativt fort opp hvis jeg får et svar som er sånn, fin.
Ja,
så graver jeg jo ikke videre hardt ned i den.
Da ligger det lenge, eller?
Ja, la jeg ligge. Nei, jeg synes det er mye interessant der. Jeg synes det å bli gravid handler om så mye for så mange. Og derfor noen er det privat, og noen er det offentlig, og noen synes det er. Men jeg kan fortsatt ikke forstå hvem som synes det er kjempegøy å få det spørsmålet under en middag. Er du gravid? Når man prøver å sitte og skjule det. Det tror jeg er sånn allment.
Bare ikke gjør det.
Ikke gjør det.
Nei, det, jeg skriver under på den.
Ja. Jeg kan ikke tenke meg sånn, å, takk for at du spurte. Ja.
men det hoved, og så blir jo problemstillingen sånn, hva skal jeg svare nå?
Ja, da kan man...
Så kan man si sånn, nei. Og så er man egentlig det. Føles jo litt ut som en løgn.
Ja, det er jo en løgn.
Ja, det er jo en løgn. Absolutt. Men, bare sånn, ja.
Ja.
Nå ble det plutselig sånn, ja, ASMR-podcast her.
Ja, jeg ville bare ikke si det enda.
Det er derfor jeg later som jeg drikker vin.
Ja. Takk for at du spurte.
Ja. Nei, for det er jo sånn, jeg føler den informasjonen om hva som skjer fysisk i kroppen når man blir gravid, og liksom de første månedene, eller absolutt alle månedene egentlig, det finnes jo nå på liksom alle apper og babyverden uke for uke, og du har leger og du har ting og tang, og så er det liksom nettopp det som vi snakker om her nå, liksom det psykiske som skjer. De første månedene som kanskje er vanskeligere å forholde seg til egentlig da, om både mye usikkerhet og mye altså både på en måte for alt som skal komme, men også selvfølgelig liksom, om de praktiske tingene, hva gjør jeg nå, altså, hvem skal jeg melde fra til om at dette holder på å skje, og hvordan skal jeg forholde meg til det, og det er jo vanskeligere ting å finne svar på, og kanskje også vanskeligere ting å snakke med om med de rundt sammen, altså sånn, nettopp sånn ja, formen er jo på en måte en ting å svare på, men det er jo en veldig liten bit av det også. Så det er...
Jo, så er det, jeg tror for så mange så tar det så voldsomt mye plass. Det forskyver jo på en måte alt annet i ens univers, og litt den der... Det stopper jo tiden for veldig mange, samtidig, litt som jeg sa innledningsvis også, så kommer alle disse spørsmålene, og alle disse følelsene, og alt det kroppslige, det kommer liksom smellende inn døren, så det er lett og nesten umulig, tror jeg, å ikke la seg rive litt med, for man glemmer nettopp det at man har veldig god tid. Og det er masse informasjon man skal forholde seg til. Hva kan du spise, hva kan du ikke spise? Altså alt det der, og når jeg spiste en salat, det var i Hellas i fjor. Så det er voldsomt, men man har så god tid, og man skal gå gjennom dette igjen og igjen og igjen og igjen, og det er massevis av anledninger til å stille spørsmål, og ikke bare da hos fastlege, men selvfølgelig også hos jordmor på helsestasjon, som man kan ta direkte kontakt med selv, på samme måte som man booker time hos en fastlege.
Mm. Og det kan man da ha ekstra oppfølging der, hvis man trenger det?
Ja, noen går jo og ønsker bare å gå til jordmor, og andre vil bare gå til fastlege, og noen kombinerer også litt av de to.
Jeg har lyst til å gå litt tilbake igjen, jeg. For det er veldig fint å vite hvilke valg man har sånn i den oppfølgen, men i disse liksom, første ukene spesielt, så er det sikkert mange som går rundt og kjenner etter nettopp disse liksom graviditetssymptomene og er liksom livredd for å se blod, og det er bare, ja, ting er litt slitsomt. Hva skal man gjøre hvis man opplever å blø litt, eller plutselig ikke kjenner, altså hvis du har kjent deg veldig kvalm, så gjør du plutselig ikke det lenger, og ting bare liksom, det kjennes som det endrer seg. Hva gjør man da?
Det med blødninger er jo en ganske vanlig årsak til en ekstra kontakt, da, utenom de første kontrollene som er på en måte en del av det regulære svangerskapsprogrammet. Og det er jo faktisk også noe som er ganske vanlig, at man har det man kaller for festeblødninger når dette embryoet utvikler seg og har kontakten med livmoren og morkaken utvikler seg. Det er så mye som skjer, og det å ha små blødninger i den forbindelse er ikke noe som er uvanlig. Så det er jo klart, de små blødningene er jo noe som kan skremme mange, og at man kjenner at det stikker litt i lysken, og alle disse tegnene på at livmoren faktisk vokser. Kan jo tolkes som type magesmerter. Er det noe man er engstelig for, så skal man ta kontakt med fastlege eller med jordmor. Og det man typisk gjør hvis man er engstelig for en spontan abort, er jo å først avdekke, er det en pågående blødning, eller har det bare vært en liten blødning? Og hvis det er en pågående blødning, så kan man gjøre en gynekologisk undersøkelse, hvor man kan få avdekket litt mer om det faktisk ser ut som det er en spontanabort som er på gang, eller om det ser helt fredelig ut. Og så tar man også gjerne blodprøve, hvor man måler dette graviditetshormonet HCG, ja. Serum, og det må man gjøre over et par dager for å se hvordan det stiger. Det skal gjerne doble seg i løpet av 2-3 dager.
Ikke sant? Og så er det jo også mulig å ha en spontanabort før man i det hele tatt har merket at man er gravid.
Ja, ja, ja. Det skjer jo veldig ofte.
Kan man finne ut av det på noen som helst slags måte?
Altså, det halveringstiden til serum HCG er stort sett 1 døgn. Så man kan jo gå og kjenne på litt sånn graviditetshormoner symptomer i litt etterkant av en spontanabort. Så det er nok en gang denne blodprøven er jo med å hjelpe oss å avdekke, og så vil det jo være, du kommer an på hvor tidlig det er, at man eventuelt tar en ekstra ultralyd da.
For hvis man tror, altså, det virker som det har vært en vanlig mens, eller en litt forsinket mens, så er det jo litt vanskelig å vite kanskje om det var.
Det er kjempevanskelig.
Det er akkurat det. Ja, det er så da er det jo kanskje å prøve på nytt, hvis man ønsker det.
Det er det rett og slett, og det er så
vanlig også,
innenfor
er det?
Normalkategorien, at da går man ikke noe videre, altså.
Nei. Og så har vi har fått inn et veldig fint spørsmål her, som er det at hvordan kan man involvere partneren, mannen sin, mer i graviditeten?
Ja, godt spørsmål. Jeg blir jo fryktelig glad når jeg roper inn den gravide, og så kommer det en litt sånn rød, stressa kjæreste som ikke, altså hvis kvinnen er forvirret, så er i hvert fall han helt på jordet. Det er helt nydelig å se. Så det klart det å inkludere partneren på disse kontrollene, det jo en veldig fin anledning å også få pappaen til å få lov til å være med litt underveis da. For det klart, han kjenner jo ikke det fysiske direkte på kroppen, han vil jo merke at det skjer en del endringer med partneren, men man litt utenfor da. Så det å bli med på kontrollene, det tenker jeg at det langt flere som kunne gjort det, altså. Så finnes det jo type fødselsforberedende kurs, men da man jo litt lenger av gårde, da.
Mm. Altså, jeg ser på de gutta i min venninngjeng som har blitt fedre, så det veldig forskjellig for å, liksom, hvordan de involverer seg, og hva de forstår og ikke forstår, eller hvordan de setter seg inn i det. Og der tenker jeg jo at man kjenner sin egen partner best, hvordan de tar til seg informasjon. Ja. Jeg har jo kompiser som har lest 5 bøker, og begynner på sånn barneoppdragelsesbøker som egentlig passer til sånn alder 8-12.
I uke 16, eller?
Ja, i uke 16, og har lest det liksom ferdig, og leser forskning og lytter. Og en ting som vi faktisk har snakket om, som gjerne send oss tips når du hører episoden hvis dere vet om noe, men en sånn god det å bli pappa-podcast vet jeg i hvert fall ikke om som finnes i samme format og omfang som det finnes det å bli mamma-podcast. Og pappa-podcastene som finnes der ute blir veldig sånn litt mer generell for eldre barn da.
Og kanskje litt køddete også fort.
Ja, faktisk ganske køddete. Så, men der, og jeg tror kanskje, nå er jeg litt ut på tynn is, fordi jeg ikke har vært med på dette selv, men alle kvinner er jo forskjellige. Men vi går igjennom den samme prosessen med å bli gravid. Mens menn er i hvert fall forskjellige også, men de blir ikke gravid, så det så lite sammenligningsgrunnlag. Og da handler det jo om hvor god kommunikasjon man har med partner, hvor forberedt man var på dette, evnen til, kanskje til fantasi og til å glede seg kan være med på det også.
Så hvordan det går med partneren.
Ja, utrolig mye å si på hele situasjonen. Så nei, den der liksom ikke så lett hvis han ikke skjønner det og ikke føler det. Den har vi jo hørt mange ganger.
Ja, så særlig i begynnelsen, ja. så har jeg litt forståelse, må jeg si, at det kan være vanskelig å forstå, og så det jo mange pappaer som også redde for at ikke det skal gå, hvor det mammaen som egentlig helt kul på det, og så kommer det en livredd pappa, som sitter der med alle mulige helsekort og blodprøver og en blokk full av spørsmål, så det finnes de også. Men jeg håper at disse guttene snakker med hverandre da, også på en ikke-køddete måte, og det tror jeg de gjør.
Ja, og det kanskje en sånn oppfordring til å snakke med andre kompiser som har fått barn, gå gjennom det, prate om det mer, da. Og kanskje det kan være lettere å hekte det på praktiske ting, ikke sant? Sånn, det å innrede et barnerom sammen, eller gå og handle ting sammen, så man får den feelingen av at her skjer det nå, da. Men det bare gjett det. Vi spekulerer vilt.
Vi er forskjellige, altså. Ja, så er det jo også noen som mammaer som har lyst til å gjøre det alene, og som bare synes det kjempeirriterende å ha noe innblanding.
Mitt kropp, la meg være fred.
Ja.
Så men det litt som du sa da, Helene, jeg tenker, det jo et felles prosjekt, og det å når man, hvis man planlegger å bli gravid, eller hvis man tenker at en eller annen gang, og så hvordan vil det være, hvordan tror du vi vil ha det da, at man i hvert fall har tatt den praten, så må man være tydelig og fortsette med god kommunikasjon. Det legger lista for virkeligheten når dette barnet også kommer da.
Ja, virkelig. Når man, altså det jo, fordi det som også en greie med det å bli pappa, jo at vi har spilt en episode med om svangerskapsdepresjon. Og det kan jo også ramme fedre, i aller høyeste grad. Men en ting som mange av mine veninner sier til meg i etterkant, jeg blir så utrolig sånn refererende til alle veninner mine, stakkars, jeg har ikke peiling selv, men det de sier at det ikke... Og det kan nok også gjelde for fedrene, det var litt en rar overgang der, men det med at ikke det alltid er en gledens ting å oppdage, eller at man mangler den, man trodde man skulle bli så lykkelig når det ble 2 blå streker, og så kjenner man egentlig bare panikk.
Ja.
Og som også selvfølgelig kan gjelde partner, selv om man er klar for dette, man prøver, og så kjenner man ikke den mamma-omsorgen eller gleden i det helt tatt. Kan man få noe hjelp og oppfølging da? Er det da en ting å prate med fastlege om? Eller hvem kontakter man da hvis man kjenner seg helt sånn... Er det noe poeng å snakke med noen, eller går det over som regel? Hva din erfaring med det?
Nei, der det faktisk ganske mange som kommer med det der mammasjokket som er tidlig, for du har disse vanvittige på en måte, ønskebarna, og hvor man har prøvd så lenge og ventet så lenge. Og så det jo ikke planlagte graviditeter, og så det graviditeter som ønsket, men det skulle på en måte ikke være akkurat nå. Jeg har byttet jobb, vi skal flytte, man har kanskje gått fra hverandre, så det klart man i ulike livssituasjoner i det man ser det der krysset. Så det å snakke seg igjennom det, hva det du ønsker nå? Og føle at man får litt tid også til å snakke seg igjennom det, og møte god faglig informasjon, men også støtte og forståelse at det på en måte, det helt greit at ikke jubelen står i taket. Jeg kan godt forstå at dette her er utfordrende og vanskelig å finne ut av, men da får man snakke seg litt igjennom det.
Og så det jo stort, da. Så jeg tror at selv om man gleder seg helt frem til, altså, går og håper på å få positiv test, så kan det fortsatt være veldig overveldende, og at man blir redd. Og der tenker jeg at fordi vi nå har denne podcasten, og jeg snakker med så mange om så mye med kropp, Siggen og jeg får jo servert alle mensenhistorier på festen, det jo strålende. Det fint, vi setter pris på det. Ikke kritikk til det.
Men, ikke stopp.
Men jeg får også høre så utrolig mange, jeg tror kanskje folk tør å være litt mer ærlige med oss nå, og det veldig mange som sier akkurat det, at både lykken over å finne ut at man var gravid, og lykken over å få barnet på brystet første gang, uteble litt. Heldigvis, for de aller fleste, så kommer den krypende. Både liksom man settler litt inn i graviditeten, og kjenner seg mer komf med det, og liksom blir litt vant til tanken, og ikke så redd lenger. Og det med å bli mamma at etter en stund, så liksom kommer den morskjærligheten også krypende.
Masse tid.
Ja.
Og den tiden skal man tillate seg å bruke, og ha den modningen selv da.
Jeg tror liksom, kanskje det å tørre å si det høyt, for jeg tror jeg gjetter at hvis folk sier sånn ja, men altså det er ikke det at jeg ikke vil ha dette barnet, jeg bare fikk litt sjokk og jeg ble litt stresset, så håper jeg tror at hvis man sier det til mange nok at man får, ja det ble jeg også. Eller at man blir møtt med forståelse men så det samtidig at veldig mange kvinner har lider av utrolig sånn hukommelsestap når det kommer rundt til dette graviditet og få barn, fordi alt huskes som så fint. Og der folk må grave ganske langt ned i skuffen for å finne sånn, ja, stemmer det? Fikk litt noe, ja.
Hvis man sitter og sammenligner historier, tenker du på?
Ja, liksom hvis man sier, ok, hvis man ærlig da, og sier at jeg ble faktisk helt sjokkert, og jeg ble ikke så glad som jeg trodde, så kan det godt hende at man ikke får responsen man håper på, fordi folk glemmer hvordan det faktisk var.
Absolutt. Ja. Hvis jeg sitter der med en treåring på fanget, så har jeg garantert
glemt. Det var så fint, det var så flott.
Hvordan det var.
Ikke sant?
Ja.
Så jeg vet ikke helt
hva rådet mitt vil. Særlig hvis man er ordentlig dårlig, da. Det det jo også noen som blir skikkelig kvalm og, ja.
Vi har jo spilt inn også episode om svangerskapskvalme og hyperemiss, og hvor Jone Torvik har snakket om de som var så dårlige at hvor abort liksom løsningen, og det jo de ekstreme da.
Men, det jo de veldig ekstreme. Ja,
men det jo en prosent eller noe sånt som opplever det, men ikke nødvendigvis tar abort, men som blir så dårlig at man blir sykehusinnlagt. Så det jo så mye som kan skje, og som påvirker både hodet og syke.
Der var jeg i mine svangerskap.
Nei, er det svar du det? Stakkars, hele svangerskapet.
Ja, det begynte uke 8 med første og uke 6 med nummer 2. Men det gikk det også.
Det gikk det også.
Men, shout out til St. Olavs hospital.
Er det sant? Nå sitter jo vi og synser.
Ja.
Som vi ofte gjør. Men
ikke vi da, Elisabeth synser ikke.
Nei, men du og jeg, Siggen. Ja, Elisabeth har noe sånn faglig tyngde med seg, som fastlege. Men vi fikk, det var egentlig veldig sånn skjebnen, fordi at...
Som så mye med femmelse.
Ja, alt er skjebnen med femmelse. Tarot og skjebnen. Vi fikk en melding av en venninne på Instagram, og så sa hun, du, jeg har et tips til en episode du burde spille om rundt det å bli gravid og hva oppfølging og sånn skal være. Jeg bare, hallo, vi skal spille inn denne episoden i dag.
Det er jo fantastisk.
Og hun kunne da skrive på Instagram, og jeg ble så sykt glad at hun gravid. Så nå skal Corina komme inn her i studio og fortelle litt hvordan hun har opplevd det, og hva man faktisk skal gjøre.
Hei, Corina.
Hei.
Så hyggelig å ha deg her. Og gratulerer 10.000 ganger. Det så hyggelig.
Tusen takk. Jeg har gledet meg masse. Veldig spent, jeg.
Ja.
Du ser så
strålende ut. Du ser veldig, veldig glede ut.
Det så koselig. Nå du 12 uker på vei.
Ja.
Ja, gratulerer.
Mm. Takk.
Ja.
Var det deilig å komme til 12 uker?
Ja, fordi det markerer jo den uken man forteller.
Mm.
Og det har vært en stor lettelse for meg og samboeren å endelig kunne fortelle.
Mm. Har du klart å vente?
Ja, altså jeg en utålmodig person, jeg. Og da vi fant ut i uke 5 var selvfølgelig det verste å ikke ha det mulig å fortelle venner eller på jobben, eller ja, første 2-3 uker vel fortalte vi ikke foreldrene våre heller, så veldig spennende uker, og nå føles det jo så mye bedre at våre nærme vet beskjed.
Det jo der du kunne glede seg sammen med noen.
Absolutt, det akkurat det. Det savner jeg litt i begynnelsen.
Vi møtte jo deg i våres på en sånn jentemiddag. Det var veldig, veldig hyggelig. Og så holdt vi kontakten, og så skrev du faktisk innledning til et kapittel i boka vår.
Ja.
Om din, da bodde du i Tyskland, hvor du fra.
Mm-hmm.
Ja, og om kondensering eller celleforandringer.
Ikke sant?
Mm. Jeg husker på den middagen så snakket vi om, for da, dette sånn femmelse, ikke sant? Da med en gang, det tar 2 sekunder, og så begynte vi å snakke om at du, ja, du hadde lyst på barn, og du prøvde litt og sånn. Jeg ble så utrolig glad da du sa at du var gravid nå, for det har jo vært en liten reise for dere.
Mm. Det sant. Jeg har faktisk hjulpet meg spesielt å fortelle dere to.
Har du det?
Absolutt, på grunn av dette at vi fortalte, eller vi snakket om det før. Ja, det har vært en god reise, og det har egentlig ikke vært så lenge da, til slutt. Så samboeren og jeg, vi begynte å prate om det, sånn om våren. Vi var enige om at vi skulle ha barn. Men det var det første sommerferien som markerte egentlig datoen, der vi sa, nå kan vi sette i gang. Altså, jeg ganske stolt på å si det at det tok bare egentlig 2 måneder ventetid.
Oi, så kult.
Så deilig.
Det fungerte da, så jeg veldig glad for det, fordi jeg fryktet jo litt at det kunne ta litt lengre tid. Da jeg 38, og man har liksom sånne tanker i hodet, da er det for sent, eller...
Ja, for det veldig interessant, for da vi snakket sammen, så sa du at du hadde disse fryktene, og at du var redd for at liksom, ok, men jeg blir jo snart 38, og jeg kunne liksom bonde litt på det, for jeg har også tenkt disse tankene. Så når jeg sa nå at du hadde hatt en reise, det var bare fordi jeg trodde det, men 2 måneder er jo smekk-smekk da.
Absolutt.
Så kult.
Så jeg utrolig takknemlig og utmykket for det, fordi til slutt gikk det jo veldig fort.
Mm.
Ja.
Ja, det så deilig. Hvordan har disse månedene vært da, eller ukene?
Disse 2 månedene å prøve.
Hvordan
nei,
formen?
Nei, ja, hvordan formen? Nei, dere.
Gi oss alle detaljer. Det var gøy. Ja. Nei, men takk. Som du sa tidligere, det er hyggelig å bli spurt. Hvordan føles det? Jeg ventet egentlig på den store kvalmen. Min søster var jo innlagt i sykehuset og borte fra jobben i flere uker og hadde det immer dårlig. Mens jeg skjørte unna det, så ingen noe store kvalme, men jeg føler meg utrolig trøtt. Og det ikke gått over, så håper vel at energien kommer tilbake, fordi jeg liker å trene etter jobben eller møte venner, og siste uke har vært veldig rolig.
Mm. Ja. Men det, og det jo noe med, nå bare synes jeg, men det novemberregnet som ute nå, det gjør jo, altså jeg føler meg også gravid i 12. uke og trøtt som bare det, så jeg kan tenke meg når man har disse hormonene som bare tepper opp på det. Det får lyst til å gå litt i hi.
Ja, altså jeg kan godt si at etter klokken 14 kunne jeg bare legge meg og sove. Så spesielt dagen med snø og masse regn og mørke, ja. Det kommer sikkert i tillegg å være ekstra gøy da.
Mm. Du går jo inn i en veldig fin periode nå da, med andre trimester hvor disse svangerskapshormonene har roet seg litt og flatet litt ut, og man er ikke så veldig stor lenger. Samtidig så har man denne lille kulen som ser ut som litt mer enn at man bare har kost seg den siste tiden, så det er, ja, energien kommer nok litt mer tilbake.
Ja, det var godt å høre. Gleder jeg meg til.
Ja. Men det du også skrev i meldingen til oss er at, som du sa, du jo 38. Og da kommer det noen ekstra greier til? For da får man liksom ekstra oppfølging, gjør man ikke det?
Ja, nettopp. Altså, det jeg veldig takknemlig for. Som dere snakket om tidligere, gikk jeg selvfølgelig til fastlegen uken etter vi fant ut, og hadde første oppfølging der, og være ærlig, vi løpet altså med en gang til et privatlegekontor for første ultraluden, som var da i uke 5. Man ser ingenting, men det var en veldig gøy bekreftelse. Ja, du gravid da. Men fastlegen henviste meg til Rikshospitalet, eller her i Oslo utførtes en ekstra undersøkelse i Rikshospitalet for kvinner som har fylt 38. Og det kalles KUP-testen, så det blir for meg en kombinert blodprøve og ultralyd, som utføres nå i uke 14. Det om 2 uker, jeg veldig spent, fordi det blir den første store anledning å se babyen i action. Og så i tillegg er det selvfølgelig mer viktig å ja, få bekreftet at alt er frisk og godt, og ja, utelukke alvorlige sykdommer som trisomier eller andre ting. Jeg vil ikke tenke på.
Nei, jeg vil altså ikke tenke på det. Men Elisabeth, hva tenker du om at det kun er kvinner over 38 som har muligheten til å ta den testen i Norge? Har du noe?
Stort spørsmål.
Ja, dette er politikk.
Ja, det er det.
Dette er politikk. Ja, det er jo annerledes i nabolandene. Mm-hmm. Så det synes jeg faktisk er litt komplisert å gå inn og diskutere nettopp hvorfor man har satt 38 og ikke 35, for eksempel.
Nei, fordi det jeg ser er jo at mine veninner, i hvert fall nå som vi begynner å nærme oss 35, så er det flere av dem som drar enten faktisk til London eller kjører til Göteborg og tar den testen. Og det jeg reagerer på da, er jo at det blir en, og jeg tror kanskje jeg kommer til å gjøre det selv, men jeg synes jo det blir en veldig skjevhet for de som ikke har mulighet eller tid eller penger til å ta den testen. Og så er det jo mye man finner ut på den som sikkert er bra, men så blir det jo litt sånn som alt annet, som man overtester, at det blir en overscreening.
Absolutt, og det er jo en del av argumentasjonen her også, fordi det vil jo gi en indikasjon, og det er jo ingen fasit, så det er jo viktig med denne KUB-testen kombinert ultralyd og blodprøve, og om man basert på den skal gå videre med enda en test, og så er det fostervann og morkakeprøve. Men det er ingen fasit, det gir en indikasjon, og risikoen for falsk positive prøver er til stede, og det ser man da også hos de yngre. Så det er klart, det er jo, nå begynner jeg å diskutere det likevel.
Ja, det er bra.
men jeg tenker det er en veldig interessant diskusjon, og det er viktig å ha den. Og det handler jo vel så mye i forhold til den skjevheten og en diskusjon rundt hva det faktisk innebærer nettopp det med tidlig ultralyd. For det er det jo noe som du nevnte selv, altså det er jo veldig mange som benytter seg av den private muligheten. Du har jo den ene offentlige ultralyden i uke 18, men de aller, aller fleste oppsøker jo en privat aktør og tar ultralyd tidligere, og Rikshospitalet hadde en studie fra 2010 på da 200 gravide kvinner, hvor 85 av de viste seg hadde vært på tidlig ultralyd. Og det er jo noe som koster penger, så klart skaper det en forskjell i svangerskapsomsorgen. Og det er ikke noe enkelt, det er ikke så enkelt som det man skulle tro da. Så skal jeg gi meg der.
Fordi jeg synes nesten et like interessant spørsmål, som selvfølgelig også er litt politikk, men kanskje også medisin, er jo hvorfor den ene ultralyden man får her i uke 18, eller mellom uke 18 og 20, for det er jo ganske sent hvis man skulle finne ut at noe er galt.
Absolutt, og den uke 18, det er jo satt for kanskje 25 år siden eller noe sånt nå, så det er jo også veldig diskutert i forhold til hva ser man i uke 18 i forhold til hva man kunne sett på en tidlig ultralyd, hvor man kan, og særlig i forhold til misdannelser da, og det er misdannelser som har vært enklere å se, men enn så lenge så er det det vi har.
Ja. Ikke sant?
Stemmer for å ta det tidligere. Jeg stemmer at man skal få så mange man vil gratis. Det hadde vært det beste. Ja, men så fint.
Du hadde ikke gjort det, Ante.
Nei, jeg hadde ligget fast. Jeg hadde vært hver morgen kommet med et glass morgenurin. Nå skal vi på ultralyd.
Det er rett og slett så spennende at jeg hadde også nesten litt lyst til å se det ved rykket. Ja. Det folk sier jo så fort, og sånn, liksom få den følelsen at man får barn. Det er ikke kun i hodet eller i magen, man må liksom kombinere det, og se det og føle det, og så tune inn, liksom. Og det blir helt veldig, da.
Etter hvert så kjenner man jo sparkene, så da får man jo den bekreftelsen som man jo sårt ønsker seg i begynnelsen, da.
Har du, nå høres det ut som din partner er ganske involvert, har du noen tanker om hvordan man kan involvere partner i en sånn tidlig stadie?
Ja, altså jeg er heldig. Jeg veldig heldig. Han egentlig dem som sjekker opp flere fakta enn jeg, og har lest litt mer enn jeg, vil jeg tro. Vi snakker om barn hver dag. Jeg tror det sikkert også noe de fleste par har anledning til, og det deilig å lage planer, og ikke kun selvfølgelig å være involvert I alle besøkere hos legen, jordmor, det gjør vi faktisk I morgen tidlig, så det blir også spennende, men å være sånn, prate I hverdagen om barnet, som der. Vi har kosenavn allerede, og det fører oss til å nærme oss sammen, også hele prosessen, men føler også at det kommer veldig mye fra hans side. Nysgjerrighet, men også, ja... Masse pappakos. Så vi sier egentlig hver dag, ja, pappaen også viktig da. Det der litt sånn slagord man leser I mange bøker eller magasiner, og vi ler alltid litt om det, men det stemmer jo vel. Han jo like viktig.
Jeg var jo keen på å bli gravid bare å se på deg. Du bare så utrolig sånn der bubbly joy. Rett hjem og ligge. Da skal dette vil jeg også. Så koselig. Men vet du om du får noen annen oppfølging da, videre graviditeten også?
Jeg er veldig ærlig. Jeg har vært litt usikker på det. Selvfølgelig håper jeg for det beste at om 2 uker får jeg hørt at alt kjempebra. Og så går jeg da den vanlige veien. Jeg ble fortalt at hvis alt viser seg som I orden, min graviditet akkurat det samme som graviditeten av en 25-åring. Det vel selvfølgelig trygt å vite på forhånd. Men jeg går ut fra at vi bestemmer oss også å gå sånn halvveis privat vei. Og få sikkert en eller annen ultralydtillegg eventuelt. Men ellers stod jeg altså på Norges helsevesen og tror vel at det de beste hender.
Ja, men en sånn liten 3D-ultralyd, det må man unne seg.
Det kommer. Ja, det,
absolutt. Det høres sånn ut. Men,
som du sa tidligere, kom jeg fra Tyskland. Og har ikke vært gravid der, så jeg vet ikke så mye om det. Men jeg hører fra venner, litt annerledes det vel. Så for min del det en ny reise også, og følge med hvordan vi gjør det her, og Ja, som sagt. Litt privat, litt offentlig. Jeg har hørt fra mine fleste venninner at det beste sjøleplan.
Ja. Ja, så fint.
Veldig fint. Ja. Tusen takk, Corinna.
Ja.
Veldig, både hyggelig bokstavlig talt å ha deg I studio, og ja. At du forteller historien og deler den med alle dere som hører på. Og tusen takk, Elisabeth.
Var hyggelig, ja. Takk for meg.
Ja, du veldig klok og god og rolig, og det veldig godt takk. Å høre på deg svare på disse spørsmålene.
Takk for det, bare kom.
Ja, det var superfint, og jeg føler nå fikk vi I hvert fall en sånn klarhet I hva man skal gjøre hvis man finner ut at man gravid, og det å ringe fastlegen, og så begynner man der. Og derfra så blir man guidet videre.
Og så blir du ivaretatt.
Ja, håper jeg. Så jeg håper at dere som hører på enige at det blir man, og så snakkes vi neste uke. Takk for at dere hørte på.
Ha dem!
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.